Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia jauda elsendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiei temoi cae problemoi cristana vide puncto, redactita de pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri nova paganismo. Dum la unua iercentoi, cristianismo suferis politican, culturan, cae ec popolan persecutadon, flanque de la pagana mondo. Tamen, pli ol ducent iarai sporadai persecutadoi, ne malebligis la disvastigon della cristana nova religio, tiel che imperiestro Constanteno, ciam en la iaro 323, publicigis la faman edicton de tolero della cristianismo, eble faris agon de politica opportunezzo, pli ol nur religia convinco. La pagana malnova religio longe pluvivis en la camparoi. Paganismo devenas la latina pagus, quiu signifas villagion, nivele della simpla popolo. Sed ecce ie cultura nivelo, iui movadoi, kiel la humanismo, la Franza revoluzio, cae la romanticismo, laudegis la paganisma in valoroin, opposizie alla cristianismo. Hitlero, sia flanche, enfasis la paganan devenon della aria raso. Nun tempe, en occidento, existas plurai paganai gruppoi, ciui celas revivigi antiquain religioin, auties mixajoin. La odinisma fluo, e la nomo de Dio Odino, intensas revivigi la germanan paganismon. Alla romiana fluo appartenas exemple la Roma centro de sanctai laroi, alla greca appartenas la Helena centro de politeisma religiemo, quies plei supera pastro estas itala librotenisto. Ni mencias ancau la Mediterranean instituton de politeismai studoi, lau quiu ec la satanismo estas uno e la formoi de nova paganismo. Aliai sequas la ideoin de Margaret Murray, lau quiu la nova sorch arto, conata kiel Wicca, tude identas cun la antiqua paganismo, secrete transvivinta, spite alla inquisiziai tribunaloi della Ecclesio. Ni demandas ciu vere iu antiqua religio revivigis. Obiettive oni devas confessi che restas nur quelche da simboloi, foie cun senso malsama ol l'antiquai. La nova paganismo tute ne estas arcaica restagio. Male gi plenas ie postmodernai elementoi, kiel exemple la sexo kiel absoluta valoro, ec se cun sacrala cae magia caractero, la feminisma enfasigo della virino, kiel tradizianta occultan scion, l'anarchicismo, la strebo al sen lima potenzo, la neniigo de sozie consentatai moralai reguloi, la agra critico contra u cristianismo, kiel malfeliciga per culpo sento, per sexai tabuoi, per batavado contra ucia voluptamo. Base della nova paganismo staras do la postmoderna penso maniero, chiun caracterizas plurismo, laicismo, cae disfragmentigio della simbolai sistemoi. La secularismo, cae la contrau cristana batalado, fare de la culturai elitoi, estigis la perdon della senso della catolicai ritoi, doctrinoi cae eticai legioi, taxatai ciel malpermesemai au ec perfortai. Historie la novan paganismon lancis intelligentuloi cae artistoi fine della decnaua iercento. Laula spuroi de Nietzsche, ciu sopire bedauris la antiquain grecain dioin, la artistoi concuris el vocante la pagana in diajoin, ne plu kiel faris la mesepoca i kai renessanza i poeto i kai artistoi, sed oni elvoki filin kiel reala in estuloin, activa in en la cosmo. Laula psicanalizo de Jung, la dioi estas activai psichai fortoi, profundai en la collectiva neconscio, ciuin endas elvoci cae alvoci. La internazia nova sorcista associo, nome Wicca, cies centro estas en Londono, havas pli ol 30 interretai pagiaroi, cae mixas spiritan ecologion, culton de Lucifero, feminismon. Sorcistino nome Shan el Londono sendas sia in messaggioin al ciui bonintensai virinoi en la mondo, cae pledas por magiagioi cae adorado della antiquai paganai dioi. En plurai urboi activas diversa spezzai paganai centroi, cun gvidantoi cae plioste gvidantinoi, ciui sin declaras princinoi de mallumo, maestrinoi de occultai scienzoi, sorcistinoi practicantai ritoin de la Biblia regio Salomono, faculinoi pri nigra magio au positiva occultismo au egipta paganismo. La diversai nov paganai gruppoi havas proprain adeptoin, ver dire ne mult nombrai, cae proprain ritoin. Ni iam diris che la rilato cun la antiqua paganismo estas pli ideala ol reala. La cefai idealoi della nuna paganismo estas oppositio alla cristanai credo cae culturo, taxatai kiel malliberigai cae obscurantismai, la enfaso della egoismo cae la liberigo della instinctoi, taxatai kiel basai en la pagana civilizazio. Ne sciante, au forgesante, che l'antiquai paganoi mem reconis la malmoralezzon cef causo della disfalo della Romia imperio. Por nia semaina rubrico nun tempai religiae temoi cae problemoi cristana vide puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis ci vespere pri nov paganismo. Caregai gefratoi, venontan dimancion, dum nia elsendo, surondigota per la unua Europa reto de Radio Vaticana, ni presentos la Octobran Letterkeston. Gis reaudo, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.